Слика 4. Рута и воз на гумното. Кога човек ќе умрел во Израел, еден од неговите најблиски роднини можел да се ожени со жената на покојниот. Еден ден Ноемина и рече на својата снаа Рута: «Морам да најдам соп за тебе, за да имаш свој дом. Воз е наш роднина. Оваа вечер той ќе вее јачмен. Затоа изми се и облечи се во твојата најдобра облека, потоа оди каде што ќе вее тој. Види каде ќе легне. Откако ќе заспие, легни крај неговите нозе». Рута направи точно како што Ноемина и кажа. Кога воз се разбуди, ја забележа Рута покрај неговите нозе. На тој начин тој разбра дека таа сака да се омажи за него. Затоа воз и рече: «Рута, ти ја сторам се што ти посакаш. Оти секој знае дека си добра жена».